ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍កញ្ញាគូនីឡាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
ចាសសួស្ដីអូន
ចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរដែលកញ្ញាគូនីឡាបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជី Forbes សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំ
ចាសអរគុណ
ចាសនេះខ្ញុំឃើញថាគូនីឡាចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគូនីឡារៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងនឹងគាត់បានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះនឹងនីឡាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាខ្លះហើយបានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនឬក៏ blog អ្វីខ្លះពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងខាងបច្ចេកវិទ្យានឹង
ចាសសូមអរគុណសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមហ៊ុនតំណាក់តំណងនិងតំណាក់តំណងសាធារណៈមួយឈ្មោះថា Red Hill នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទីផ្សារមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជានៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាសហើយក្រុមហ៊ុន Red Hill របស់រូបនាងខ្ញុំតោះផងដែរនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗដូចជប៉ុនចិនហើយក៏ដូចនៅអឺរ៉ុបនៅបូលីនទីក្រុងបាក់ឡាំងនោះហើយនឹងទីក្រុង LA របស់ប្រទេសអាមេរិកនេះផងដែរចា៎ហើយក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់ផងដែរគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់គេហៅថាសេវាកម្មខាងតំណាក់តំណងខាងទីផ្សារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅដល់អង្គការនិងទៅដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនេះផងដែរចា៎ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែដំណើរការជំនួញទូចំនួន2នឹងទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង online platform បើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាលក្ខណៈ website គេហទំព័រដែលផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងព័ត៌មានតាក់ទងពីអាហារយើងនិយាយថា review យើងធ្វើ video ឬក៏អត្ថបទខ្លីៗតាក់ទងពីអាហារនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាយុវជននិងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយទី2នឹងគឺគេហៅថា adtech កម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំគឺជា mobile app មួយដើម្បីជួយទៅដល់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាត់ស្វែងរកទីកន្លែងរៀនពីជំនាញផ្សេងៗចា៎
ចាសឃើញថាកញ្ញានីឡាត្រូវបានជ្រើសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងលើកនេះបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកញ្ញាអាចជម្រាបថាតើកញ្ញាគិតថាកញ្ញាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏កត្តាអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យគេជ្រើសយកកញ្ញា
ចាសសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសចូលទៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះគឺខាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់រូបនេះខ្ញុំមុនដោយសារគាត់ទទួលបាន recommendation ចុះគេថាអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេ recommend រូបនេះខ្ញុំទៅឲ្យខាងទូតចា៎ហើយមួយទៀតគេ recommend រូបនេះខ្ញុំទៅឲ្យខាងមន្ត្រីដែលមានគេថាទំនួលខុសត្រូវខាងផ្នែកខាងកម្មវិធី IVLP នេះដោយសារតែរូបនេះខ្ញុំបានជួបប្រឡូកទៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសប្តាហ៍នេះចូលក្នុងវិស័យគេហៅសហគ្រិនភាពហ្នឹងចា entrepreneurship ហ្នឹងចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ select រូបនឹងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះ
ចាឲ្យតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP ហ្នឹងតើគូនីឡារំពឹងថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរ
ចា៎កម្មវិធី IVLP សម្រាប់ Tech Entrepreneurship នេះគឺមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចា៎កន្លងមកនេះរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះពួកយើងខ្ញុំ7អ្នកនេះមកពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺបានមកសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគេហៅថាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹង Tech Policies គោលការណ៍បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចំនួនខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរចាយើងបានជួប incubators ចំនួន2 incubators មានន័យថាសម្ដៅទៅលើជាចំនួនឬក៏ជា institute វិទ្យាស្ថានដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយជំរុញបង្រៀនដល់សហគ្រិនរបស់អាមេរិកចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានជួបពួកគាត់ហើយបានសិក្សាពីគាត់ជជែកវគ្គញែកជាច្រើនហើយខ្ញុំរំពឹងថាបន្ទាប់ពីការចុះមកសិក្សានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចប់ពួកខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនតាក់ទងអំពីប្រតិបត្តិការទៅលើក្រុមហ៊ុនតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមួយទៀតការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិង civil society ក្រុមសង្គម civil ដើម្បីបង្កើតនៅស្ថានភាពមួយឬក៏ដូចជានៅគោលការណ៍មួយដែលជួយជំរុញឲ្យសហគ្រិនផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគាត់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរចា
៎ចា៎ឃើញថាកញ្ញានីឡាមិនត្រឹមតែជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងឬក៏ទីផ្សារហ្នឹងហើយធ្លាប់ជាអ្នកកសែធ្លាប់ជាអ្នកសរសេរប្លុកជាច្រើនផងដែរតើនីឡាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសហគ្រិនភាពខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាត្រូវការសហគ្រិនជាច្រើនរូបទៀតតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងនឹងមាន space ទូលាយណាសម្រាប់ស្វាគមន៍សហគ្រិនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចង់ចូលរួមធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងផងដែរនឹងកំពុងខ្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់ឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងមកចូលរួមបង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយយើងអាចឃើញថាតកតងនឹងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើការតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺកំពុងតែមានភាពពេញនិយមហើយមួយទៀតនឹងទោះបីជាវាពេញនិយមមិនក្តីប៉ុន្តែនៅមានការលំបាកច្រើនចាអញ្ចឹងហើយបានជាការចង់ថាមកសិក្សានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់សហគ្រិនដែលធ្វើការតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាដោយរួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបេក្ខជនចំនួន6រូបផ្សេងទៀតដែរចាហើយពាក្យថាTech entrepreneurship ឬក៏សហគ្រិនភាពខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់មើលទៅវាពិបាកយល់ចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ដូចថាអត់ធ្លាប់ធ្វើការខាងផ្នែកហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយពយល់សរុបឲ្យខ្លីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាដែលធ្វើការតាក់ទងឬធ្វើការតាក់ទងឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចាអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺវាមានប្រយោជន៍មែនទែនចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងការអភិវឌ្ឍ skill ជំនាញរបស់យើងចាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងកំពុងតែជាយាមបង្កើននៅសហគ្រិនភាពជាច្រើនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងចា
ចាកញ្ញានីឡាបានលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុននានាតែងតែជួបនឹងផលលំបាកតើបើតាមបទពិសោធន៍តើកញ្ញាអាចលើកឡើងពីការលំបាកដែលកញ្ញាបានឆ្លងកាត់ឬក៏ជួបប្រទះ
ចាទី1បើយើងនិយាយពីការ run business ទី1ហ្នឹងគឺចំពោះយុវជនវិញគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីថាតើគាត់តើនរណាគេជាអតិថិជនរបស់គាត់ហើយតើគាត់ចង់លក់ product ផលិតផលអ្វីចំពោះរូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មទំនាក់ទំនង communications and PR ឈ្មោះ Right Hill ហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ថាយើងចង់លក់ផលិតផលអ្វីចង់លក់សេវាកម្មអ្វីផលលំបាកដែលយើងមានហ្នឹងគឺមួយចំនួនទីមួយគឺការចោះឈ្មោះ business ចំនួនរបស់យើងការចោះឈ្មោះចំនួននៅមានភាពលំបាកនៅឡើយចាតម្លៃនៅខ្ពស់នៅឡើយចាចំពោះអ្នកដែលគាត់ជា SME ជាចំនួនទូទូល្មមឬក៏ medium size នៅមានការលំបាកក្នុងការចោះឈ្មោះដោយសារតម្លៃចាហើយនឹង complicated process ចាប្រព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងរបស់យើងគឺត្រូវតែវាអត់ទាន់ online នៅឡើយទេ paperwork and everything នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅក្រៅនៅឡើយយើងត្រូវទៅកន្លែងចោះឈ្មោះយើងត្រូវទៅ follow up ឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីចោះឈ្មោះចាអាហ្នឹងគឺជាផលលំបាកមួយផលលំបាកទី2ហ្នឹងគឺតកតងអំពី human resources ធនធានមនុស្សចាធនធានមនុស្សរបស់យើងយើងឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងច្រើនគឺចង់ធ្វើការណាប៉ុន្តែនិយាយពីថាជំនាញរបស់គាត់គឺអត់ទាន់ពេលគាត់ចេញមកពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ meet នឹង demands វាអត់ទាន់ភ្ជាប់នឹងទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៅឡើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដោយក្រុមរឿងភ្ញៀវផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវការផ្ដល់ training បន្ថែមបំពន់បន្ថែមប៉ុន្តែពេលបំពន់ហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺវិនិយោគទុនទៅលើបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចំណាយបន្តិចទៀតទៅលើការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សដើម្បីយើងជួលគាត់មកធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពនេះនាងខ្ញុំគាត់បានរៀបរាប់ពីផលលំបាកមួយចំនួននេះនៅមានទៀតប៉ុន្តែនេះជាផលលំបាកឧបសគ្គចម្បងដែលអ្នកចំនួន SME owner small and medium enterprise owner គាត់ជួបប្រទះនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចាឃើញថាយុវជនយុវនារីកម្ពុជាយើងជាច្រើនបានងាកមកបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលហៅថា start up នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់ទេតើនីឡាមមានជាមតិយោបល់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចាពាក្យថា start up គឺពាក្យហ្នឹងគឺអត់មាន promise ថាសន្យាថាយើងនឹងជោគជ័យ 100% ឬក៏ជោគជ័យ 50% ឬក៏ជោគជ័យ 30% អត់ទេគឺគ្មាន guarantee គឺគ្មានណាគេហ៊ានអះអាងថាយើងនឹងជោគជ័យទេសូម្បីតែ ក្រុមហ៊ុនរូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរគឺมันអាចធានាថាជោគជ័យបានទេប៉ុន្តែមិនមែនមានថាយើងមិនខំទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលនោះគឺយើងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការកើននៅទី1គេហៅថា scale up business របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យ business របស់យើងដំណើរការរបស់យើងដំណើរការបាននិយាយ5ឆ្នាំមានថាក្រុមហ៊ុននឹងអាចរស់ទៅមុខហើយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ risk ចាការបន្ថយបន្ថានតកតងទៅនឹងការ run business តែពិតខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាចំនួនខ្ញុំជោគជ័យកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំមាន advice ដំបូងមានអីទៅដល់សហគ្រិនផ្សេងផ្សេងច្រើននោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមានសហគ្រិនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានភាពជោគជ័យជាងខ្ញុំទៅទៀតប៉ុន្តែអានេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរនឹងគឺថាដើម្បីចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យនឹងគឺទី1អ្នកដែលគាត់ចង់បង្កើត start up នៅខ្មែរនឹងគាត់មាន plan ធំទៅចាមិនមែនមានន័យថាយើងមានគំនិតប៉ុន្តែយើងគួរតែមានចេះក្រាប business plan របស់យើងហើយ business plan របស់យើងនឹងគឺមិនចាំបាច់លំអិតអីពេកទេប៉ុន្តែត្រូវតែច្បាស់លាស់មានន័យថាឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការលើអីយើងចង់លក់សេវាកម្មឬក៏ចង់លក់ផលិតផលចាចំពោះរូបនឹងខ្ញុំផ្ទាល់លក់សេវាកម្មហើយខ្ញុំដឹងទៅថាសេវាកម្មនឹងគឺអ្វីហើយ target audience អតិថិជនដែលខ្ញុំចង់លក់សេវាកម្មនឹងឬក៏ចង់លក់ផលិតផលនឹងជូនទៅដល់នឹងតើជានរណាអាយុប្រមាណចាហើយមួយទៀតពេលចាប់ផ្ដើមបើក business ហ្នឹងតើតើយើងចាប់ផ្ដើមតាមរបៀបណាតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមដោយយើងប្រមូល networks ប្រព័ន្ធចឹងថាមិត្តភ័ក្តិឬក៏គូសាឬក៏ផ្សេងៗដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងអាចជួយផ្សាយផលិតផលឬក៏សេវាកម្មយើងបានដែរអត់ចាបន្តមកទៀតតើតើនឹង capital តើតើនឹងទុនរូបរាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញពេលចាប់ផ្ដើមគឺអត់គឺមានទុនប៉ុន្តែទុននឹងមិនមែនជាទុនលុយទេគឺកម្លាំងទាំងអស់ចាពីព្រោះអ្នកខ្លះវិញ startup អ្នកខ្លះវិញគាត់មានលុយរបស់គាត់ផ្ទាល់ startup របស់អ្នកខ្លះវិញគឺមាន funding ពីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ប្រទេសសហបុរីអ្នកខ្លះវិញគឺលុយរបស់មិត្តភ័ក្តិលុយរបស់គ្រួសារខ្ចីគេចាអញ្ចឹងបើសិនយើងរកកន្លែង safe គឺមិនជា startup ទេព្រោះ startup ពាក្យមានន័យថាវាភ្ជាប់នឹងពាក្យបថយប្រឋានផងដែរមានន័យថាមិនមែនថាបថយដូចយើងលេងល្បែងនឹងទេមែនទេគឺបថយមានន័យថាយើងដាក់លុយអញ្ចឹងមកយើងដាក់កម្លាំងចឹងមកហើយយើងចង់បានផលវិញគឺត្រូវចំណាយពេលមិនតិចជាង4ទៅ5ឆ្នាំទេតែអ្នកខ្លះវិញគាត់ជោគជ័យត្រឹមរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំមានន័យថាគាត់ធ្វើត្រូវគាត់គិតត្រូវគាត់ design company នឹងត្រូវ
ចាហើយគិតទៅនៅថ្ងៃអនាគតតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងបានអត់
ចាសំណួរនេះល្អមែនតើខ្ញុំគិតថារយៈពេលខាងមុខទៀតបើយើងប៉ាន់ស្មានអាចថា5ទៅ6ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្ទុះកំណើនជាពិសេសខាង tech entrepreneurship នឹងកើនឡើងព្រោះសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមាន tech startups ឬក៏ startups នឹងប្រហែលជាចំនួន150ទៅ200ចាដែលកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអាចជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគ investors ឬក៏ angel investors នឹងគាត់អាច invest មកវិនិយោគមកលើ startup របស់យើងបានដោយសារទី1ពលកម្មរបស់យើងនៅមានតម្លៃសមរម្យចានៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងចាទី2យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខាងក្រសួងអប់រំនឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការកែតម្រង់ទៅលើវិស័យអប់រំជំរុញឲ្យយុវជនខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យមានគុណភាពពិតៗពេលគាត់ចេញមកធ្វើការចាអញ្ចឹងខាងធនធានមនុស្សរបស់យើងកំពុងតែកើនឡើងផងដែរទី3យើងឃើញថាមានសន្ទុះឆន្ទៈពីយុវជនផងយើងក្នុងការចូលធ្វើការហើយចង់រៀនធ្វើការហើយចេញមកវិញចង់ run business ខ្លួនឯងចាហើយមួយទៀត business ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាហើយទី4នឹងផងដែរភាសាបរទេសរបស់ខ្មែរយើងគឺថាពេលនេះឮតហើយក៏ដូចជាបានទទួលចង់ថាបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគផងដែរហ្នឹងគាត់និយាយថាការប្រើប្រាស់ភាសារបស់យើងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះមានកត្តាផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមានត្រួសសិនកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងអាចគួរប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងចាមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាតកតងតម្លៃចោះឈ្មោះ business ចោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយនឹង policy គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយless regulations កាន់តែមាន less regulations គឺវាជំរុញឲ្យ business នៅខ្មែរយើងកាន់តែចូលមកច្រើនចាកាន់តែយើងផ្ដល់ឬក៏បង្កើតច្បាប់ច្រើនពេកមកលើក business មកលើកជំនួយគឺអាចរាំងស្ទះនៅដំណើរការ business ប៉ុន្តែត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីការពារតាំងពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារអតិថិជនចាអញ្ចឹងសរុបមកគឺថារយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសង្កេតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្ទុះខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជា មានភាពគួរប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបើសិនជាយើងអាចកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដែលនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យមានយុវជនច្រើនទៀតគឺគាត់ហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការ run business ជាពិសេស tech business ឬក៏ tech startup នឹងផងដែរ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះតើនីឡាមានគម្រោងបង្កើតអីថ្មីអត់ពេលដែរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចំពោះរូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់វិញអត់មានចង់បង្កើតអីថ្មីទេគឺសំខាន់ចង់ run business ទាំងអស់នេះឲ្យជោគជ័យសិនទីមួយគឺmarketing firm ហ្នឹងទីពីរហ្នឹងគឺ tech startup ដែលឬក៏គេថា tech business ដែលរូបខ្ញុំរូបនេះខ្ញុំមានហ្នឹងចំនួន2ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺចង់ run វាបន្តទៅមុខទៀតហើយចំណាយយ៉ាងតិចណាស់គឺ5ទៅ6ឆ្នាំដើម្បីដឹងថាតើ business ហ្នឹងវាអាច sustain ខ្លួនឯងវាអាចដើរទៅមុខខ្លួនឯងហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពី5ទៅ6ឆ្នាំហើយគឺពេលហ្នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងរស់មានន័យថាយើងអាច make a profit ដែរយើងអាចរកចំណូលបានហើយចាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណម៉ាត់ទៅដល់យុវជនខ្មែរយើងគឺចង់និយាយថាគ្រប់ការងារទាំងអស់គឺមានតម្លៃទាំងអស់ចារូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចេញមកពីការធ្វើការងារឲ្យគេទេប៉ុន្តែរៀនធ្វើការឲ្យគេផងរៀនមើលផងចង់ថាយើងសង្កេតបដាយើងរៀនបដាអញ្ចឹងណាយើងធ្វើការបដាអញ្ចឹងគឺយើងរៀនហើយដល់ពេលវេលាមួយដែលសមរម្យដែលយើងគិតថាយើងមានថវិកាយើងខាប់មានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការrun business ខ្លួនឯងយើងអាចចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកខ្លះវិញក៏ចាប់ផ្ដើមធំចំពោះរូបនេះខ្ញុំវិញគឺចាប់ផ្ដើមគេថា start small គឺពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចជោគជ័យកន្លងមកនេះឃើញថា starting small គឺមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានទុនសមល្មមហើយគាត់ចង់ធ្វើការគាត់ចង់ធ្វើបដាហើយរៀនបដារៀនចឹងថារៀនពីកំហុសរបស់គាត់ហើយរៀនពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ចា៎
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាគូនីឡាដែលបានអញ្ជើញមកកានបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណ